Երբ նավապետը մի կողմ էր դնում նավային եղջերափողը և արճճե խորաչափով գետի խորությունը չափելով վերադառնում էր իր տեղը, առիթը բաց չէր թողնում խոսելու աղջկա հետ, որի դեմքը լուսանցույցի մեջ թվում էր, թե Մադոննայի դեմքն է տապանակում. Տիմեյան հասկանում էր միայն նոր հունարեն լեզուն, և նավապետը ընդունակ գտնվեց թռուցիկ կերպով բացատրվել այդ լեզվով. Ահա հիմա էլ նա աղջկան պատմում է այս երկրի դաժան գեղեցկությունների մասին, որոնք ահու սարսափ են առաջացնում. Սպիտակադեմ աղջիկը մուգ կապույտ աչքերով անթարթ նայում էր պատմողին և ունկնդրում նրա յուրաքանչյուր բառը, բայց նավապետին թվում էր, թե նա իր կողքից նայում է Սուրբ Բորբալայի ոտքերի տակ բացված մանուշակին։ Այն ժամ նա պոկեց մի ծաղիկ և պարզեց աղջկան. «Թող նա շնչի ծաղկի բուրմունքը»։ Գուցե նա որևէ բան պատմի աղջկան։ Այնինչ ղեկակալը իր տախտակամածից հավանություն չտվող հայացքով հետևում էր այդ տեսարանին. «Սրբուհու ոտքերի մոտից ծաղիկներ պոկելու և դրանք աղջնակին նվիրելու փոխարեն», խրպոտ փնթփնթաց նա, «ավելի լավ կլիներ ուռենին դնեիք սրբապատկերի առաջ. այժմ ամենաբարձրալի օգնության իսկական ժամանակն է. եթե ընդհարվենք ահա այն քարե կուռքի հետ, արդեն ոչ մի Քրիստոս չի օգնի. Տեր իմ, փրկիր մեզ, մեղավորներիս»։ Այդ տիրադը այդպես էլ անպատասխան կմնար, եթե կողքին չհայտնվեր մաքրողը։ Լսելով ֆաբուլայի խոսքերը, նա չհապաղեց խոսակցություն սկսել նրա հետ։ «Իսկ ձեզ ի՞նչն է այսպիսի եղանակին քշում երկաթե դարպասով»։ «Ինչը»,  արձագանքեց Յանոշը, տուրք տալով իր բարի սովորույթին, հյուսված տափաշշից մի կում անելը, հետո արդեն պատասխանելը։ «Այն ողորմած դեր, որ մենք շտապում ենք»։ «Հանակ բան է»։ «Չէ՞ որ նավի վրա 10,000 չափ ոսկեհած ծորեն կա»։ «Բանատում այս տարի ամբերիություն է, իսկ Վալախիայում շատ հարուստ բերք է»։ «Ահա մենք էլ ծորենը տանում ենք ուղիղ մինչև Կոմարոմ»։ «Այսօր Սուրբ Միքայելի օրն է»։ «Եթե չշտապես, ճանապարհին վրա կհասնի նոյեմբերը»։ «Իսկ դրանից հետո մեկ էլ տեսար Դանուբը սառեց»։ «Եվ աստված չանի, մնացիր ճանապարհին»։ «Դուք ի՞նչ է, իրոք ենթադրում եք, որ Դանուբը նոյեմբերին կարող է սառչել»։ «Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ հաստատ գիտեմ»։ «Ուրեմն իզուր է այդ մասին գրում Կոմարոմյան օրացույցը»։ «Այ, եկեք իմ նավասենյակը»։ «Օրացույցը իմ մահճակալի վերևում կախված է»։ Բայց մաքրողը միայն ավելի քաշեց կնգուղը և ծխախոտի ծանվածքը թքեց Դանուբի մեջ։ «Դանուբի մեջ հիմա թքել չի կարելի»։ «Այդ բանը չի սիրում մեր կերակրողը»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմարոմյան օրացույցին, ապա նրանում գրված ամեն ինչ սուրբ ճշմարտություն է»։ «Ուղիղ 10 տարի առաջ այն գուշակեց, որ նոյեմբերին սառնամանիքներ կլինեն»։ «Այդ ժամանակ ես տուն շտապեցի հենց այս Սուրբ Բորբալայով»։ «Դե հայտնի բան է, ինձ վրացի ծաղեցին»։ «Իսկ հետո, նոյեմբերի 23-ին, այնպիսի ցուրտ սկսվեց, որ սառույցը նավերին գամեց իրենց տեղում»։ «Որին Ֆյոլդվարի»։ «Ահա այն ժամանակ եկավ ծիծաղելու իմ հերթը»։ «Տեր իմ, փրկիր և ողորմյա»։ «Հեյ, զոր տվեք թիերին, տղերք»։ «Հեյ, միասին»։ Փոթորիկը նոր ուժով հարցակվեց բեռնանավի վրա։ Ղեկակալը անհավատալի ջանքեր էր գործադրում ղեկանիվը ձեռքում պահելու համար։ Քրտինքը շիթերով հոսում էր նրա դեմքով, և այնուամենայնիվ նա գլուխ հանեց։ «Ինչպես քեզ այդ տեղ չպարգևատրես Պալինկայի մի լավ գումով»։ Ֆաբուլայի աչքերը էլ ավելի արյունակալվեցին։ «Էհ, եթե Հիսուսը մեզ օգներ խուսափելու ահա այն ժայռից»։ Հոգոց անեց նա, նորից լարելով ուժերը։ «Ամուր պահեք թիերը, տղաներ, միայն թե հաջողվի սրընթաց անցնել այդ քարից»։ «Բայց չէ՞ որ դրանց այստեղ թիվ ու համար չկա»։ «Հետո ինչ, մյուսից էլ կանցնենք, երրորդից էլ, 13-րդից էլ»։ «Բայց հոգեհացի համար փող ամենայն դեպս պատրաստ ունեցիր»։ «Մեկ էլ տեսար պետք եկավ»։ «Լսիր»,» նորից խոսեց Պաշտոնյան, մի կտոր ծխախոտ դնելով բերանը։ «Ես ենթադրում եմ, որ ձեր նավը միայն հացահատիկ չի տանում»։ Յանոշ Ֆաբուլան խեթ նայեց Մաքրողին և ուսերը թոթվեց։ «Իսկ ինձ ինչ, եթե որ Բալայի վրա արգելված ապրանք կա, ավելի լավ. ծայրահեղ դեպքում կարանտինում երկար չենք մնա, շուտապույտ տուն կհասնենք»։ «Այդ ինչպես»,  ղեկակալը մատներով նշան արեց, «կկաշառեն իբր և ամեն ինչ կվերջանա»։ Պաշտոնյան ըստ երևույթին գլխի ընկնելով, թե ինչ է նշանակում այդ մնջախաղը, ծիծաղեց. «Այ քեզ սատանայական բան»,  մրթմրթաց Յանոշը։ «Այն ժամանակվանից, ինչ ես վերջին անգամ այստեղ եղել եմ, հոսանքը նորից փոխվել է. եթե ես հիմա նավը չշրջեի քամահայած ալիքով, մեզ անմիջապես կքշեր սիրահարների ժայռի մոտի հորձանուտը. Տեսնում եք, ահա այստեղ, նավից դեպի աջ, մեր հետևից լողում է անիծյալ մի մեծ ձուկ. դա ծեր թառափ է. քաշը կլինի մոտավորապես 500 կիլոգրամ. եթե այդ ստոր կենդանին մրցման մեջ է մտնում նավի հետ, դժբախտությունն անպակաս է. Տեր իմ, անցո այս բաժակը հինեն. գոնե շատ մոտենար, որ հնարավոր լիներ հարպունը հարել. Տեր Հիսուս, իսկ այդ նավապետը, անընդհատ դատարկաբանում է հույն աղջկա հետ. գրողի ծոցը գնանա. ավելի լավ է ազդանշան տար ֆորեյտորներին. Չէ, այդ աղջկանի չարիք կգա»։ Հենց որ բարձրացավ նավը, անմիջապես նորդ վեստ փչեց. «Միթե այդպիսին կարող է հաջողություն բերել. սպիտակ է, ինչպես ուրվական, և հոնքերն էլ կարծես կախարդի հոնքեր լինեն»։ «Հեյ, պարոն Տիմար, շուտ ազդանշան տուր ֆորեյտորներին»։ «Հեյ»։ Բայց Տիմարը չէր էլ մտածում եղջերափողը վերցնել. նա սպիտակադեմ հույն աղջկան շարունակում էր լեգենդներ պատմել այստեղի ջրվեժների ու ժայռերի մասին։ Սկսած երկաթե դարպասից և հոսանքով գնալով դեպի վեր, յուրաքանչյուր կղզյակ, ժայռ, քարանձավ, ապառաշ ունեին իրենց պատմությունը, իրենց լեգենդը, իրենց ավանդությունը կամ ավազակների արկածներով լի զրույցները։ Այդ մասին պատմվում էր պատմագրական գրքերում, մերձափնյա ժայռերի վրա փորագրված մակագրություններում կամ ժողովրդական երգերում, տեղացի ծովագնացների ու ձկնորսների զրույցներում։ Դա խոսող քարերի հիրավի մի անսովոր գրադարան է, որի գրքերի կողերին գրված էին ժայռերի անվանումները։ Եվ նա, ով կարողանում էր թերթել այդ էջերը, կարդում էր բազմաթիվ հույշ հրապուրիչ վեպեր։ Միխայ Տիմարը ազատ թերթում էր այդ յուրակերպ ֆոլիանտների էջերը։ Բազում անգամներ նա իր նավով արդեն ուղևորություններ էր կատարել երկաթե դարպասով։ Այս վայրերի յուրաքանչյուր ապառաժը, յուրաքանչյուր կղզին հիրավի բաց գիրք էր։ Հնարավոր է, որ օտարուհուն լուսավորելու ցանկությունից բացի, Միխայը լեգենդներով այդպես տարվելու ուրիշ պատճառներ էլ ուներ։ Լիովին հնարավոր է, որ նա ղեկավարվում էր ազնիվ ձգտումով։ Խնայել թույլ էակի սիրտը և հեքիաթների աշխարը տանել նրա անաղարտ երևակայությունը այն պահին, երբ նա վստիպված էր լինելու դիմանալ լուրջ փորձության, որից կարող են դողալ նույնիսկ մահացու վտանգի հետ ընկերություն արած քաջարի ծովագնացների կոփված սրտերը։ Տիմեյան լսում էր այն հին լեգենդը, թե ինչպես թագաժառանգ Միրկոն իր սիրուհու, գեղեցկուհի Մելիևայի հետ մահից փրկվել է Ալեկոծ Դանուբի կենտրոնում գտնվող սիրահարների ժայռի կատարին, թե նա ինչպես է մենակ պաշտպանել թաքստարանի մուտքը իրենց հետևից եկող ասսան ցարի արյուն ռուշտ վարձկաններից, թե ինչպես է երկար ժամանակ սիրահարներին կերակրել սև արծիվը, որը ժայռի կատարի բնում եղած իր արծվիկների համար վայրի այծի միս է բերել, իսկ այդ մսի մնացորդները երիտասարդները բաժանել են իրենց մեջ։ Մի խոսքով, հույն գեղեցկուհին շունչը պահած լսում էր այդ պատմությունները, և նրա ականջներին չհասավ խլացուցիչ ոռնոցը այն մրկակոծ ալիքի, որը խփվեց սրընթաց մոտեցող ժայռի ստորոտին։ Նա նույնիսկ չնկատեց սպիտակափրփուր բուրունը, որ գլխապտույտ արագությամբ բարձրացավ անհատակ հորձանուտի վերևը, միակ ընդհարտանց նրա մեջ ընկնելու համար։ «Ավելի լավ կլինի առաջ նայեիր»,  փնփնթաց ղեկակալը նավապետի վրա և բղավեց այնպես լարելով ձայնը, որ պարանոցի ջիլերը ուռեցին.
«Հեյ, նավապետ, այդ ինչ է շարժվում մեզ վրա, ցրուկի ուղությամբ»։
Նավապետը շրջահայեց և միայն այժմ նկատեց իրենց սպառնացող վտանգը. Բեռնանավը գտնվում էր տախտալյա կիրճում, որտեղ դանուբը նեղանում էր մինչև 200 սաժեն և շեշտակի շարժվում ներքև։ Գետը այդ վայրում հիշեցնում էր դղրդացող լեռնային հեղեղ, որն իր մեջ էր առել հզոր դանուբի բոլոր ջրերը։ Բացի դա, մամուռով ու թփուտներով պատած բարձր մի ժայռ, գետի նեղ հունը այստեղ բաժանում էր երկու մասի։ Դանուբի կենտրոնում եղած այդ խութը կտրտում է գետի գահավանդը, դանուբյան ջրերի մի մասն ուղարկելով դեպի հարավ, սերբական զառիթափափը, իսկ մյուս մասը դեպի հյուսիս։ Հյուսիսային բազուկի քարապատ հունի մեջ 50 սաժեն խորությամբ նավարկուղի է բացված, որով վերև ու ներքև են գնում մեծ նավերը։ Այդ նեղ միջանցքում լավ բան չի սպասվում հանդիպակաց նավերին։ Այստեղ շատ հեշտությամբ են նրանք բախվում ու խորտակվում։ Բացի դա, ջրային հարթության տակ թաքնված են բազմաթիվ խութեր, իսկ դանուբի հարավային բազուկում երկու հոսանքների բախումից առաջանում է հորձանուտ, եթե նավն ընկնի այդտեղ, էլ ոչ մի ուժ նրան չի փրկի։ Ղեկակալը բոլոր հիմքերն ուներ ահազանգելու։ Տախտալյա կիրճում հանդիպակաց նավը, դրան ավելացրած նաև մրրիկը, փոթորկային քամու դեպքում հանակ բան չէ։ Մի խայտի մարը Տիմեայից վերցրեց հեռադիտակը, որով նա դիտում էր այն ժայռի կատարը, ուր Միրկոն թշնամիներից պաշտպանել էր գեղեցկուհի Մելիևային։ Դանուբի արևմտյան ոլորանի մոտ, գետի կենտրոնում, սևին էր տալիս ինչ-որ վիթխարի բան։ Չհասցնելով աչքերին մոտեցնել հեռադիտակը, Տիմարը անմիջապես ղեկակալին բղավեց.
«Դա ջրաղաց է»։ «Ամեն ինչ կորավ»։ «Աստված մեզ պատժեց»։
Բեռնանավին ընդառաջ, գետի կատաղի հոսանքով, թափով գալիս էր մի ջրաղաց, որին փոթորիկ ինչ-որ տեղ պոկել էր շղթաներից։ Տարօրինակ այդ նավը, անղեկ և անառագաստ, առանց ղեկակալի և նավաստիների, սլանում էր ինչպես խելագար, իր ճանապարհին խորտակելով ամեն ինչ, ստիպելով նորմալ ընթացքից դուրս գալ և ծանծաղուտի մեջ խրվել հանդիպակաց այն ծանրաբեռ նավերին, որոնք չէին հասցնում բավականաչափ արագ շրջվել և ճանապարհ զիջել մոլեգնած հրեշին։ Սուրբ Բորբալան շրջվելու տեղ չուներ։ Բեռնանավը գտնվում էր Սիլայի և Խարիբդայի միջև։ Տիմարը ոչ մի խոսք չասելով, Տիմեային տվեց հեռադիտակը։ Դրա հետ միասին ցույց տվեց, թե ինչպես կարող էր ավելի լավ տեսնել այն արծվի բույնը, որի նախնիները կերակրել էին սիրահար տարագիրներին։ Այնուհետև վճռականորեն վրայից դեն նետելով թիկնոցը, հինգ թիավարների հետ թռավ նավակի մեջ և նրանց հրամայեց իրենց հետ վերցնել փոքր խարիսխը, բարակ պողպատապարանը և նավակը լաստից արձակել։ Տրիկալիսը և Տիմեյան իհարկե չէին կարող հասկանալ նրա խոսքերը, քանի որ Տիմարը հրամանները տալիս էր հունգարերեն։ Նրանք բան չհասկացան նաև ղեկակալին տրված նավապետի ցուցումից.
«Պահել միայն ուղիղ, չշեղվել ուղությունից»։
Բայց արդեն մի քանի րոպե անց Տրիկալիսը սովորական աչքով նկատեց, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում իրենց բոլորին։ Գիժ ջրաղացը սրընթաց մոտենում էր, սլանալով որոտացող խոսանքի մեջ, ճռնչալով ու թափահարելով կատաղորեն պտտվող թևերով և փակելով գրեթե ամբողջ նեղ նավարկուղին։ Բավական էր այն բախվեր բեռնված նավին, և նրանք երկուսն էլ ակնթարթորեն կհայտնվեին հատակում։ Նավակը, որի վրա կային 6 տղամարդ, համառորեն շարունակում էր առաջ շարժվել հոսանքի հակառակ ուղությամբ։ 4 հոգի թիավարում էին, 5-րդը նստել էր նավախելին, ղեկի մոտ, իսկ նավապետը կանգնել էր նավակի ցրուկին, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Նրանք ինչ են ցանկանում նախաձեռնել։ Ինչպես կարող է այդ խարխուլ կճեպը դեմ կանգնել հսկայական ջրաղացին։ Ինչ կարող են անել տղամարդկային 6 զույգ բազուկները մոլեգնած տարերքի դեմ։ Թող 6-ից յուրաքանչյուրը լիներ նույնիսկ ինքը Սամսոնը, և այդ դեպքում էլ նրանց միացյալ ջանքերը աննշան կլինեին բնության ուժերի դեմ մղվող պայքարում։ Փորձել ջրաղացը հրել դեպի ափ անիմաստ է։ Ջրաղացը բուքսիրի նույնպես չես վերցնի։ Ընդհակառակը, մեկ էլ տեսար ինքն է քեզ բուքսիրի վերցրել։ Դա նույնն է, թե սարդը ցանկանա բռնել հսկայական եղջերաբզեզին։ Բայց նավակը իր թիավարներով հանդերձ բոլորովին չէր ձգտում մնալ Դանուբի կենտրոնում։ Նա փորձում էր հասնել Պերիգրադա կղզու արևմտյան հրվանդանին։ Այդ տեղում գետը այնպիսի բարձր ալիքներ էր գլորում, որ նավակը ժամանակ առ ժամանակ բոլորովին անհետանում էր տեսադաշտից։ Կարծես թե սուզվում էր հորձանուտի մեջ, որպեսզի արդեն հաջորդ ակնթարթին հայտնվի փրփրացող ալիքի կատարին։ Մոլեգնած գետը նավակը շպրտում էր մի կողմից մյուսը։ Նրա տակ եռման ջրի նման փրփրում էր ջուրը։